რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Я მშვიდობის კიდევ ერთხელ ქართული ცნობა დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭომ პარტიის აღმასრულებელი მდივნის პოსტზე ირაკლი კობახიძის დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო იმ შესახებ გუშინ პოლიტსაბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პარტიის გენერალურ მომდევნმა კახა კალაძემ და მან წარუდგინა მედია სამპოსტზე ირაკლი კობახიძე თქვა რომ მას აქვს 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომი მათ შორის ორი სახელმძღვანელოს ავტორიაო რასთავრია პატიოსენ და ღირსეული პიროვნებაო კახა კალაძემ იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკაში ჩართვისას სილაპარაკა ქართული ოცნებაში არსებულ პრობლემებზე მათ ქორო პარტიაში პრობლემები ნამდვილად არსებობს 2012 წლიდან მოყოლებული საარჩევნო პროცესში იმყოფება და მისი ფუნდამენტური გაძლიერება ვერ მოხერხდაო კახა კალაძე დღეს პარტიას ხავს ახალი აღმასრულებელი მდივანი ნამდვილად გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ვიმუშაოთ თო თქვა მან საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი გაცვლითი კურსი დაადგინა დოლართან მიმართებაში ლარი მცირედით გაუფასურდა დღეიდან ეს დოლარის ოფიციალური ფასი არის 1.996 მიასთასედი ლარი მანამდე მუშავდა 24-იან მასშტაბგენელი კურსი მოქმედებდა უფრო სწორად რომელიც 1.993 მიათასედი იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა რომ ლარის გაცვლითი კურსი იმ პროცესებს ასახავს რომელიც დღეს ქვეყნის ეკონომიკაშია მან ჟურნალისტებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრებთან ჩატარებული დახურული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი გამოწვევებია რაც განსაკუთრებით მეოთხე კვარტლის მაჩვენებლებზე აისახა და შემდეგ ასახვა პოვა ლარზეცო მანო თქვა რომ თუ ადგილი ექნება ინფლაცია სასაც შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ადეკვატურ ზომებს მიიღებს და ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად ყველა საჭირო მექანიზმს გამოიყენებს ჩვენი მთავარი ამოცანაა ფასების სტაბილურობა უზრუნველყოთ კერძოდ ის რომ ლარის გაცვლითმა კურსმა ფასების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინოსო განაცხადა გიორგი ქადაგიძემ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილმა კი განაცხადა რომ ლარის კურსი ქვეყნის ეკონომიკის რეალურ მდგომარეობას ასახავს საქართველოს აქვს ყველაფერი რომ ნატოს წევრობისთვის მოემზადოს ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრე ვერშპომ ბრიუსელში მოამბის კორესპონდენტთან ინტერვიუში განაცხადა ალექსანდრე ვერშპომ საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტზე და ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნაზე ილაპარაკა მან თქვა 2014 წელს შემი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება იყო ის რომ ვერ ჩამოედი საქართველოში ვიზიტის საუკეთესო საშუალება რომ საქართველოს როგორც ნატოს პარტნიორის და ნატოსგან მიმავალ გზაზე მიღწეული პროგრესი შევაფასოთ რომ ამ დასცინა მექანიზმები რომლებიც ჩვენ მქონდა გაფართოვდა ეს სამიზნე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, როდესაც ნატოში შეთანხმდით საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის გადაცემაზე, იმ მექანიზმებთან ერთად, რაც ქონდა წლიური ეროვნული პროგრამა და სხვადასხვა ერთობლივი პროექტი, მათ შორის ერთობლივი წვრთნები, ახლა საქართველოში გვეყოლება ექსპერტთა და მრჩეველთა ჯგუფიო განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრე ვერშპომ ბრიუსელში მოამბის კორესპონდენტთან საუბრისას. საზღვარგარეთ სახალამბებს რაც შეეხება არ არის რეალისტური რომ საბერძნეთისგან ველოდოთ ვალის სრულად დაფარვასო განუცხადა ტელეკომპანია სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს არჩევნებში გამარჯვებული პარტია სირიზას ეკონომიკურმა წარმომადგენელმა ევკლიდ ზაგალატოსმა რომელმაც უკვე არავის არ შეჭერა იმისი რომ საბერძნეთ შეუძლია ვალის სრულად დაფარვაო მანვე განაცხადა რომ სირიზა აპირებს მოლაპარაკებები დაიწყოს ვალის რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით საბერძნეთს დაახლოებით 240 მილიარდი ევროს ვალი აქვს სხვადასხვა ქვეყნების და ფინანსური ინსტიტუტების ევროკავშირის ლიდერებმა გააფრთხილეს ახალი მთავრობა საბერძნეთის რომ მათ უნდა შეასრულონ არსებული დაპირებები სირიზას ლიდერი ალექსის ციფრასი დღეს წარადგენს კაბინეტის წევრებს. ეს რა შეეხებოდა ახალ ამბებს, მაგრამ გავაგზავნე პირდაპირ და გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. დაახლოებით 2 საათში თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიწის ლეგალიზაციის კომისიის ხდომა დაიწყება. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომა ჩატარდება, სადაც რამდენიმე მინისტრის მოადგილე არის მიწვეული. საინიციატივო ჯგუფი ბაღდათის გამგეობასთან აქციას ჩატარებს, სადაც გამგებლის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყება. სასტუმრო ქორთერდ მერიოჩი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე, ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრებიან. დღეს რამდენიმე ღონისძიება არის ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ქალთა შრომითი დისკრიმინაციის საკითხებთან დაკავშირებით კვლევების პრეზენტაციას ჩაატარებენ. კორტერ მარიოჩი ექნება ესეც დღეს. თბილისის მერი დავით ნარმანია მიწისქვეშა გადასასვლელების დასუფთავების სამუშაოებს გაეცნობა. როგორც გვიხსენეთ, რამდენიმე ღონისძიება არის დაგმული ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით. ქართული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლობითი ჯგუფი საქართველოში პოლონეთის საელჩოსთან ჩაატარებს შვიდობიან შეკრებას და შეკრება მოსვენცინ ბირკენაუს სიკვდილის ბანაკის გათავისუფლების 70-ე წლისთავს მიეძღვნება. დაბოლოს დღეს ლიბერალი დისკუსიას ჩაატარებს, შეზღუდოს თუ არა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებული კანონპროექტი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. ნიკო, მანდ გითხრათ ანონს დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაციას, როცა გაწვდიდათ, რომ დღეს საქართველოში აღინიშნება ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე, არაერთი ღონისძიებით აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და დღეს არის 70-ე წლის დავი ოსვენციმის ბანაკის გათავისუფლებისა. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ჩვენ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადეთ ამ იუბილესთან დაკავშირებით და იმის შესახებ, რომ ამ იუბილესთვის მზადება ერთგვარად ჩთილში მოაქცია დავამ საკითხსა, თუ ვინ შეასრულა მთავარი როლი ოსვენციმის ბანაკის გათავისუფლებაში. გარდა ამისა, მიუბრუნდებით თემას, რომელიც გასულ საათში დავიწყეთ და საქმე შეეხება გახმაურებული საქმეების გამოძიებას და არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას. ისინი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რომ პარლამენტში შეიქმნას ასეთი კომისია. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს საკითხი ამ გამოძიებაზე, გახმაურებული საქმეების გამოძიების პროცესზე მონიტორინგის საკითხი, მონიტორინგის ფორმა უნდა იქცეს მსჯელობის საგნადო, რომ გამოძიებასაც არ შეეშალოს ხელიო. მოკლედ, ჩვენი სტუმარი გაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ იქნება ნინო ელბაკიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ორგანიზაცია ერთ-ერთი ხელმომწერია განცხადებისა, რომელიც გუშინ მიიღო 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. Და სწორედ მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ფორმით იქნება უფრო ეფექტიანი მონიტორინგი გახმაურებული საქმეების გამოძიების მონიტორინგზე. ასევე ნინოს თხოვთ შეაფასოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები იური ვაზაგაშვილის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობ გადაცემას. განმოგძობ ოსვენციმზე საუბრით. საკონცენტრაციო ბანაკი გახლდათ ეს ფაშისტური რეჟიმის 1940-45 წლებში არსებობდა და იქ ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა მონაცემებით დაახლოებით ვიტყვი მილიონი ადამიანი დახოცეს დისკრიმინაციული შერჩევით, ასე ვთქვათ, თუ როგორ თქვა, ყველაფერი რაც კი შეიძლება ამ ტრაგედიაზე ითქვას, ასე ვთქვათ, ვერ გამოხატავს იმას, რაც ხდებოდა ოსვენციმში 5 წლის განმავლობაში. 1945 წელს გაათავისუფლეს ოსვენციმი, 27 იანვარი არის ეს დღე და აღინიშნება სწორედ ამ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეც. და 70 წლის თავია წელს ამ თარიღიდან გასული, ამ დღიდან, თუმცა ამ იუბილესთვის მზადება, ამ წლის თავის აღნიშვნისთვის მზადება უკაცრავად ჩთილში მოაქცია დავამ იმის შესახებ, თუ ვინ ითამაშა მთავარი როლი ნაცისტების ყველაზე სისხლიანი სიკვდილის ბანაკის გათავისუფლებაში. უკრაინა და პოლონეთი ირწმუნებიან, რომ ყველაზე მეტი წვლილი უკრაინელ ჯარისკაცებს მიუძღვით რასაც რუსეთის მეტად მწვავე რეაქცია მოყვა. ამ საკითხის გარშემო ატეხილ დავაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ ახლა.
1945 წლის 27 იანვარს საბჭოთა კავშირის არმიის მსროლელთა მეასე და 107 დივიზიებმა გაათავისუფლეს ოსვენციმის პატიმრები. ეს დივიზიები უკრაინის ფრონტის სახელით იყო ცნობილი. სახელს უფრო გეოგრაფიული მნიშვნელობა ჰქონდა და არ აღნიშნავდა დივიზიების წევრ ჯარისკაცთა ეროვნებას. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ ვალერი ჩალიმ 23 იანვარს პრესასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ოსვენციმის გათავისუფლებაში სწორედ უკრაინულ ჯარისკაცებს მიუძღვით ყველაზე მეტი წვლილი. ამან რუსეთი განარისხა. მას შემდეგ, რაც ვლადიმირ პუტინმა 2000 წელს პრეზიდენტის პოსტი დაიკავა, იგი გამუდმებით ცდილობს ხაზი გაუსვას საბჭოთა კავშირის წვლილს მეორე მსოფლიო ომში მოკავშირეთა გამარჯვებაში. პუტინის ვერსიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი სწორედ ოსვენციმის გათავისუფლებას უკავია. გასულ კვირაში ვლადიმირ პუტინმა დაადასტურა, რომ არ დაესწრება 27 იანვარს ოსვენციმის გათავისუფლებისადმი მიძღვნილ ცერემონიას პოლონეთში. პუტინის მაგივრად პოლონეთში გაემგზავრება რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი. 21 იანვარს პოლონეთის რადიოს კორესპონდენტის შეკითხვას, უპატივცემულობა იქნებოდა თუ არა პუტინის მხრიდან ოსვენციმის ცერემონიაზე არ დასწრება, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გჟეგორჟ სხეტინამ ასე უპასუხა.
Либо моменти давазусто, რომ უკრაინის ფრონტი და უკრაინელები იყვნენ ისინი, ვინც გაათავისუფლა ოსვენციმის ბანაკი, რადგან სწორედ იმ დღეს უკრაინელებმა გახსნეს ბანაკის ჭიშკარი და გაათავისუფლეს ის.
ბოლო ერთი წელია ვარშავისა და მოსკოვის ურთიერთობა საგრძნობლად გაუარესდა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პოლონეთმა უკრაინის კონფლიქტში ამ უკანასკნელს დაუჭირა მხარი და აქტიურად მოუწოდებდა ევროკავშირს სანქციები დაეწესებინა პუტინის მთავრობისთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გერმანიაში ყოფნისას პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
Заявление польского министра о том, что Освенцим
Полонетис сагарео сакмета министрис განცხადება, რომ ოსვენციმი უკრაინელებმა გაათავისუფლეს, ნუ ამაზე კომენტარს ვერც გავაკეთებ. ოსვენციმი გაათავისუფლა წითელმა არმიამ, რომელშიც შედიოდნენ რუსები, უკრაინელები, ჩეჩნები, ქართველები, თათრები. და ამ სიტუაციაში ნაციონალისტურ გზნობებზე თამაშის მცდელობა უბრალოდ მკრეხელობა და ცინიზმია.
Вот эта ситуация абсолютно кощунственная и циничная.
გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმაც შეახსენა გჟეგორჟ სხეტინას, რომ მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის 100-მდე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რადიო თავისუფლებას ელექტრონული ფოსტით განუმარტა სხეტინას კომენტარი.
ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ, რომ წითელ არმიაში იბრძოდნენ ყოფილ საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ყველა ეროვნების ადამიანები, მათ შორის ბევრი უკრაინელიც. სხეტინამ ისტორიულ ფაქტებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ ოსვენციმი ბირკენაუ გაათავისუფლეს წითელი არმიის პირველი უკრაინული ფრონტის ჯარისკაცებმა, რომელთა შორის იყვნენ უკრაინელები და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ამ განცხადების ნებისმიერმა სხვა ინტერპრეტაციამ შეიძლება მცდარი დასკვნა გაგვაკეთებინოს.
ვკითხულობთ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილში. როგორც ბოლო წლების სამეცნიერო გამოკვლევებმა გამოავლინა, ოსვენციმის განმათავისუფლებლებს შორის მართლაც იყო უკრაინელი ჯარისკაცი, ანატოლი შაპირო, მაგრამ დანარჩენები ძირითადად რუსეთისა და საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებიდან იყვნენ. ისტორიკოს ტიმოთი ბლოველტის თქმით, 1944 წლის ივლისში ოსვენციმის გათავისუფლებამდე ნახევარი წლით ადრე საბჭოთა ქვეითი ჯარის 52% რუსი, ხოლო 34% უკრაინელი სამხედროები შეადგენდნენ. სულ მეორე მსოფლიო ომში დაიღუპა მილიონზე მეტი უკრაინელი. უფრო დიდი მსხვერპლი მხოლოდ რუსებმა გაიღეს. მაგრამ უკრაინასა და პოლონეთში ამბობენ, რომ მათი ქვეყნები ერთდროულად იყვნენ გერმანიისა და საბჭოთა ოკუპაციების მსხვერპლნი. რაც შეეხება ოსვენციმის ბანაკს, იქ ნაცისტებმა დახოცეს მილიონამდე ადამიანი, უმეტესად ებრაელები, თუმცა მსხვერპლთა შორის იყვნენ ასევე 10,000-ობით ბოშა და 74,000-მდე პოლონელი.
ეს იყო ანა ლომთაძე, დღეს აღინიშნება ოსვენციმ ბირკენაუს გათავისუფლების 70 წლისთავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა საქართველოს და ეკონომიკას მეუბრუნდებით ეკონომიკის სიახლეებს. ნინო ევგენიძე გაგაცნობ, დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის საავიაციო ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის ტექნიკური კონსულტაციები დღეიდან დაიწყო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრის ძირითად განსახილველ საკითხს წარმოადგენს ავიაკომპანია კურიერების მიერ პირდაპირი რეგულარული რეისების შესრულების ფრენის სიხშირეები კვირის განმავლობაში. შეხვედრას დაესწრება შვეიცარიის საელჩოს წარმომადგენელი. აღნიშნული მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართული მხარე მაქსიმალურად შეეცდება, რომ გათვალისწინებულ იქნას ქართული ავიაკომპანიების და ამავდროულად მომხმარებელთა და მგზავრთა ინტერესები. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია AFC უზრუნველყოფს კომპანია მინასთვის 8.5 მილიონი სესხის გამოყოფას და ამავდროულად 5 მილიონი ევროს ოდენობის სესხის მობილიზებას ჰოლანდიაში დაფუძნებული რაბობანკისგან. კომპანია აწარმოებს მინის ბოთლებს სასმელის ბაზრისთვის საქართველოსთვის და პრიორიტეტული საექსპორტო სექტორისთვის, რომელიც ახლა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული იმპორტირებულ ბოთლებზე. AFC-ის განცხადებით, ინვესტიცია სახელმწიფო ბიუჯეტში მნიშვნელოვან კორპორაციულ საშემოსავლო გადასახადებს შეიტანს და ასევე უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილებს სწორედ იქ, სადაც შეზღუდული დასაქმების პერსპექტივაა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე, სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს. 9 საათი და 15 წუთია და ახალი ამბები მოვისმინოთ.
ქართველი ცნობა დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაჭომ პარტიის ამასრულებელი მდივნის პოსტზე ირაკლი კობახიძის დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო, განაცხადა გუშინ პოლიტსაჭომის სხდომის დასრულების შემდეგ. პარტიის გენერალურ მდივანმა კახა კალაძემ შემდეგ მან ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკაში ჩართვისას განაცხადა, რომ პარტიაში პრობლემები არსებობს. მან განმარტა, რომ პარტია 2012 წლიდან მოყოლებული საარჩევნო პროცესში იმყოფება და მისი ფუნდამენტური გაძლიერება ვერ მოხერხდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი გაცვლითი კურსი დაადგინა. დოლართან მიმართებაში ლარი მცირედით ისევ გაუფასურდა. დღეიდან 1 დოლარის ოფიციალური კურსი 1.996 მეათასები იქნება, მაგრამ მოქმედებდა კურსი 1.993 მეათასები. საქართველოს აქვს ყველაფერი, რომ ნატოს წევრობისთვის მოემზადოს. ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრე ვერშბოუმ განუცხადა ბრიუსელში მომის კორესპონდენტს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, ლარის გაცვლითი კურსი იმ პროცესებს ასახავს, რომელიც დღეს ქვეყნის ეკონომიკაშია. მან თქვა, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ფასების სტაბილურობა იყოს განსაზღვრული. კერძოდ, ლარის გაცვლითმა კურსმა ფასების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ უნდა მოახდინოს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ვანაფრიშვილმა განაცხადა, რომ ლარის კურსი ქვეყნის ეკონომიკის რეალურ მდგომარეობას ასახავს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ კვლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად. უფრო სწორად, ნინო განაგრძობს თავად ეკონომიკური მიმოხილვით. გისმენთ.
დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა მსოფლიოში უთანასწორობა იზრდება და ამის თაობაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2016 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობის ყველაზე მდიდარი 1%-ის ქონება უფრო მეტი იქნება ვიდრე დანარჩენი 99%-ის. ამის შესახებ არაკომერციული ორგანიზაცია Oxfam ამერიკას ანგარიშია ნათქვამი, რომელიც დავოსში გასამართ ეკონომიკურ ფორუმთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა. ორგანიზაციის თქმით, მსოფლიო სიმდიდრე სულ უფრო მეტად იყრის თავს ელიტური ჯგუფების ხელში. 2014 წელს მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების 1%-ზე საერთო სიმდიდრის 48% მოდიოდა. დარჩენილი 52%-ის უდიდესი ნაწილი მდიდარი მოსახლეობის 20%-ის ხელში იყო, ხოლო მსოფლიოს რიგით მოსახლეობის დედამიწაზე არსებული სიმდიდრის მხოლოდ 5.5% მოდიოდა. ცხადია, ეკონომიკური უთანასწორობის არსებობა მსოფლიოში ახალი ამბავი არ არის. არსებობს ინდექსები, რომელიც ამ უთანასწორობას ზომავს და სხვადასხვა ქვეყნის ადგილს აჩვენებს ამ თვალსაზრისით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ეკონომიკური უთანასწორობის გასაზომად რამდენიმე ინდიკატორს იყენებს. პირველია მედიანური მოხმარების, ანუ ქვეყანაში ერთი ადამიანის საშუალო ყოველთვიური მოხმარების 60-40%-ზე ქვევით ყოფი მოსახლეობის წილი. ასევე კრიტერიუმებია სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობა და ჯინის კოეფიციენტი, რომლის მიხედვითაც უთანასწორობა 0-დან 1-მდე იზომება და ხშირად პროცენტის სახით 0-დან 100%-მდე გამოიხატება. ყველაზე უთანასწორო საზოგადოება, სადაც კოეფიციენტი 1-ის ტოლია და ყველაზე თანასწორი კი სადაც 0-ის ტოლი. რეალურად ინდიკატორი ყოველთვის 0-სა და 1-ს შორისაა, ვინაიდან სრული თანასწორობა უთანასწორობის ჰიპოთეტური მოცემულობები გახლავთ ესენი და 2014 წლის ჯინის კოეფიციენტი სავარაუდოდ 2015 წლის თებერვლისთვის გამოქვეყნდება, თუმცა ფაქტია, რომ ზოგადად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რომელთა თავდაპირველი უთანასწორობის მაჩვენებელი შედარებით დაბალი იყო, ცხადია შემოსავლების თანასწორობის დაღმავალი ტენდენციი შეინიშნება, დამახასიათებელია მცირე რიცხოვანი საშუალო კლასი მაღალი უმუშევრობა. ამჟამად განსაზღვრული საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი 40% უდრის, სურათის უკეთ დასანახად ეს მონაცემები სხვა ქვეყნებისას შევადაროთ, სკანდინავიის ქვეყნებში ეს ინდიკატორი 25% გახლავთ, აფრიკის კონტინენტ შედარებით მაღალი ინდიკატორი აქვს, ანუ დაახლოებით 70%, და თვით რეგიონშიც კი, რომელშიც საბჭოთა ქვეყნების ინდიკატორები შედარებით მაღალია, საქართველოს კოეფიციენტი მაინც ზოგიერთი მისი მეზობლის კოეფიციენტს აჭარბებს, მაგალითად სომხეთის ჯინის კოეფიციენტი 30.2-ად შეადგენს, ამავე დროს საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი რუსეთისას 43.7 გახლავთ რუსეთის და თურქეთისას 41.2 კოეფიციენტებზე ნაკლებია. ეკონომიკური უთანასწორობის შესამცირებლად მთავრობები სხვადასხვა სტრატეგიას იყენებენ, მაგალითად პროგრესული დაბეგვრა ღარიბებთან შედარებით, მდიდრების პროპორციულად მეტად დაბეგვრა, იგივე დაუბეგრავი მინიმუმი, რომელიც ჩვენთანაც არსებობდა, მინიმალური ხელფასის დაწესება ყველაზე ღარიბი მშრომელების შემოსავლის გასაზრდელად და სხვა. თუმცა ცხადი ამ ზომებს აქვს თავისი უკუ შედეგები, მათ შორის ისინი შესაძლოა ზოგადად ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემაფერხებელიც კი გახდეს. თუ ზოგიერთ ქვეყანაში ამ მეთოდს იყენებენ და ღარიბებს და მდიდრებს შორის ნაპრალის მეტნაკლება შემცირება ხერხდება, მსოფლიოს მასშტაბით მსგავსი უთანასწორობა ფაქტია ყოველწლიურად იზრდება. იგივე ოქსფამ ამერიკას ანგარიშის თანახმად, არსებული ტენდენციების გაგრძელების შემთხვევაში, თუ კი უმდიდრესი ადამიანების წილი კვლავ განაგრძობს ზრდას, მაშინ 2016 წლისთვის პლანეტის მოსახლეობის 1% მსოფლიოს სიმდიდრის 50% მფლობელი იქნება.
ო, საინტერესო სურათი დახატა ნინო ევგენიძე იყო ეს. ეს ძალიან მკვეთრად და აღმაშფოთებლად ჩანს. და მაინტერესებს თვითონ ესე რო აიღო მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის მათემატიკა რო აიღო მხოლოდ და ანგარიში. ხელისშემშლელია ესა ცალსახად ასეთი განაწილება ქონების?
ისე ამის თაობაზე დიდი დისკუსიები მიმდინარეობს სოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ მართლაც ეს რაღაცა ჰიპოთეტური მოცემულობები გახლავთ, მაგრამ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მაჩვენებელი ის, რომ საშუალო ფენა ძალიან პატარა ანუ მასშტაბით არსებობს, ან შეიძლება 40 ქულა იმაზე მიუთითებს, რომ საშუალო კლასი ძალიან პატარა ან საერთოდ არ არსებობს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი ესე ვთქვათ ამოცანა გახლავთ, რომ რა შეიძლება მე დიდი ანუ ეკონომიკური ზრდა უნდა მივაღწიოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს, საკამათოა ეს, რა თქმა უნდა მონახულ იქნას ბალანსი ამ უთანასწორობის დასაძლევად და ინკლუზიური ზრდისთვის და ამისათვის მთავრობას სტრუქტურული რეფორმების და ზოგადად ესეთი გააზრებული პოლიტიკის წარმოებას ურჩევენ ხოლმე მსოფლიოს მასშტაბით.
ხო, მარტო მდიდასართმე ღარიბს აძლევა,
მარტო ესე არ გამოდგება
ეკონომიკის ზრდას გულისხმობ. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყოს ეკონომიკური მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სულ ცოტა ხანში. შემოგვიერთება კიდევ ერთი თანაწამყვანი დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ გვეტყვის. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 24 წუთია. დავით გონზო ჩიხლაძეა სტუდიაში, აგერ თავისი ამბებით მომზადებული, რა ხდება ინტერნეტში და ტექნოლოგიურ სივრცეებში.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ოსენსიმსა საუბრობ დილით დიასმენდი როგორც აღვწერდი. აუცია ბაგუნდა ვთქვა.
ხო, ეხლა აქვე გეტყვიდეთ ნაკლულობის გრძნობანების თუ რა ვიცი გრძნობა მაქვს, მგონია რომ ოსვენციმზე შესაძლოა დღეს მეტი განმარტება უნდა გაკეთდეს, აი სმენელისთვის, არ ვიცი, ასე მგონია რაღაც ახალგაზრდა სმენელისთვის და არ ვარ მართალი.
აა, მოდი გავაკეთებ ამ განმარტებას.
აა, გიჟო. აა,
ახალგაზრდა სმენელს.
მე რომ წმალად ვიყო, ხო?
აა, ახალგაზრდა სმენელს, რომელსაც აინტერესებს თუ როგორი იყო ოსვენციმი, აი ყო ოსვენციმი.
რა იყო, დიახ.
შეიძლება შევედას ჩვენ საიტზე. აა, და იქილა ძალიან საინტერესო ინფოგრაფიკი. ან არა, იმიტომ რომ არ მომიფ, იმიტომ რომ საინტერესო რომ ჩვენ საიტზე. მართლა კარგი და საინტერესო ინფოგრაფიკია. აა, მე საერთოდ ინფოგრაფიკი უბრალოდ ვიზუალიზაცია, რომელიც ასახავს მოკეთ არის ორი ფოტო ერთმანეთზე დადებული და ეს ორი ფოტო გვიჩვენებს თუ როგორი იყო ოსვენციმ გათავისუფლების დღეს 1945 წელს, როცა მისი ფოტოები გადაღეს და არის გადაღებული ფოტოები ახლა რამდენიმე
როგორც უკვე მუზეუმში
ხმის წინ, როგორც უკვე მუზეუმში როგორ გამოიყურება ეს. აქვე არის პატარა ისტორიები მოთხრობილი, არის ესეთი საკმაოდ ძლიერი ემოციური ფოტოები 1945 წლიდან და ნუ დღეს ყველაფერი უკვე დაცარიელებული და დატოვებული არის ხოლმე მოკეთ წარწერები, შენობები და დღეს პერადი ფოტოები თავის გადახებული შეგიძლიათ ნახოთ ჭეშკარი, სადაც აღარ არის უკვე რაღაც საში კარიბჭე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვიზუალიზაცია, რომელიც შემოგთავაზა ჩვენმა ვებსაიტმა. დაგაინტერესებთ იმედია, თქვენს ასეთ ფიდბექსაც გაგვიზიარებთ. ეს მე ის ყოველთვის მინდოდა რომ მეთქვა ოსვენციმ შესახებ.
ხო, ვინც ნამყოფი ამ მუზეუმში ყველა ამბობს, რომ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მაინც ის იმ სახითაც, რა თქმა უნდა, როგორც არის ეს გაკეთებული. მე არ ყოფილვარ სამწუხაროდ.
შეგიძლიათ რომ დაცალერო ჩვენი.
დიდი მადლობა.
აა, გავგზავნოთ ქართულ ინტერნეტესთვის, ქართულენოვანი ინტერნეტესთვის რამდენიმე თემა იყო გუშინ აქტუალური და შეეცდები რომ შევეხო რამდენიმე თემას. პირველად რა თქმა უნდა არის ბექა ციქარიშვილის სასამართლო პროცესი, ბექა კრიმინალი არ არის საკმაოდ ცეთი.
რომელიც
გადაიდო, ხო? გადაიდო. გუშინ გადაიდო. აა, ზოგადად ამ პროცესს ყავს ბევრი ესეთი მხარდამჭერი, ამ აქციას ბექა კრიმინალი არ არის და ინტერნეტში საკმაოდ აქტიურები არიან.
ვინც არის ის იქნებ უთხრამს მენელს რა რა ხდება.
ახლა.
გატოვა.
აა, ბექა ციქარიშვილი იყო. არის ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ერთ წელს წინ დააკავეს მარიხვანის შენახვისთვის და ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი. ამ პროცესის განმავლობაში ნუ შეიქმნა ბექა კრიმინალი, არის ესეთი, ვთქვათ, მოძრაობა, რომელიც უკვე მოიხოს ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის შეწყვეტას. ეს მოძრაობა განსაკუთრებით აქტიური იყო ინტერნეტში და იქიდან რამდენიმე აქციის და ან ვთქვათ ორგანიზებაც მოახერხა რეალურ სივრცეშიც გამოვიდა. შეგიძლიათ ტიპოთ მოკეთეს Facebook გვერდი, თუნდაც ბექა კრიმინალი არ არის და უფრო მეტად გაეცნოთ. რამდენიმე ბლოგი დაიწერა გუშინ კონკრეტულად ამ ბექას საქმის და ნუ ზოგადად ნარკოპოლიტიკის შესახებ კვლავ აქტუალური იყო გუშინ დისკუსია. რამდენიმე ფეიჯია, რომელიც ამას გვერდია, რომელიც ამას განსაკუთრებულად ცდილობს ხელი შეუწყოს. დრაგინფო არის თვარცდები ქართული გვერდი, რომელიც ნუ მუდამას იარებსაც ცდილობს რაღაცნაირად, როდესაც გამოსდება საშუალება, რომ ამ დისკუსია კიდე უფრო წარიმართოს ამ ნარკოპოლიტიკის შესახებ, ყოველთვის ნუ იყენებს და ყოველთვის რაღაცას წერს ამ შესახებ. ამიტომ თუ თქვენთვის საინტერესო არის ზოგადად დისკუსიები საქართველოში ნარკოპოლიტიკა, შეგიძლიათ რომ ამ გვერდზე შეხვიდეთ. კიდევ ერთ ბოლოს ქართულენოვანი ინტერნეტის გუშინდელი ჰიტ ვერ შემდგარი ჰიტის შესახებ თქვა, თორემ ნუ სახალის რაღაც თქონდა დავთვალოთ.
მართალია.
და განაბაშო ესეთი ვიდეო გამოჩნდა გუშინ YouTube-ზე, საქმე რა შეიძლება, ეს არის საბაჟოს თანამშრომლობის ვიდეო, რომ ახალ ღერიან ფარელის ნგარაზე, თუმცა მოგასმენოთ. Тогда вот этот сейчас чертат.
Хунда гадагош.
А сейчас это Нагаца არის, ანუ вот არის აღებული ინსტრუმენტალი. Вот good girls. Сейчас там ხერენ საბაჟოს წარმოადგენლები. Вот это. ხო, ასეთი მაგარია უბრალოდ Kuchin, Sasasil, Oron, is off her at the top. She has a family, says official, my YouTube bar. I'm going to
get
a Kenzo Gartoba. I'm going to get a man to talk on Facebook. I'm going to say, 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 I'm going to ყველას მოაწოდა რომ ენახა და თუმცა დღეს ის ცოტა შევედი შესამოწმებლად რომ ენახა ზუსტი რიცხვები რამდენი ენახა ქონდა იმიტომ რომ გუშინ ხამე შეგეძლო რაღაც ცოტა ფრენდი იყო ჩემთან Facebook-ზე და Twitter-ზე ქართველებს რომლებიც რაღაცას მაინც აწერდნენ ამ კლუბზე შეადარეს იმ ძველ KSP ბანკის ვიდეოსაც რომელიც აქამდე ერთმნიშვნელოვნად ყველაზე ცუდ კორპორატიული ვიდეოების ესეთ ნომინაციაში პირველ ადგილზე იყო მაგრამ ახლა ცოტა კონკურენტი გამოუჩნდა თუმცა დღეს წაშალა Arma, Ramden Manaha, Ads Ramden Miatus, Tuli, Dabs, Atasop, Nahoma, and Saps, and Sakushin, Gustavula, Matski, that's a Ramisha Sahab, Tausi, Lyrica, small, and tell text to Gindo Karak as a game, her house, Pachas, the Democrat.
Simre, Sabajo Simre. Lady Madloba, David Konzo Chiklaze, West Internet is number bit, Labarakos Radio Tavis, Sublimatis, Nahavaria Sakatosh. Nikoner Katakanak, Zopska, that's a Masahale and Bepit.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭომ პარტიის აღმასრულებელი მდივნის პოსტზე ირაკლი კობახიძის დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო. გუშინ განაცხადა ამის შესახებ პოლიტსაბჭოს და სხდომის დასრულების შემდეგ პარტიის გენერალურ მდივანი კახაკალაძემ. Man შემდეგ დაეკომპანია იმედში ჩართვისას განაცხადა პარტიაში პრობლემები ნამდვილად არსებობს 2012 წლიდან მოყოლებული ქართული ოცნება საარჩევნო პროცესში იმყოფება და მისი ფუნდამენტური გაძლიერება ვერ მოხერხდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი გაცვლითი კურსი დაადგინა დოლართან მიმართებაში ლარი მცირედით გაუფასურდა დღეიდან არის 1 დოლარის ოფიციალური კურსი 1.996 დოლარი მანამდე მოქმედებდა კურსი რომლის მიხედვითაც კურსი იყო 1.993 ლარი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა რომ ლარის გაცვლითი კურსი იმ პროცესებს ასახავს რომელიც დღეს ქვეყნის ეკონომიკაშია ჟურნალისტებს მომ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრებთან ჩატარებული დახურული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა რომ ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი გამოწვევებია და დასწინა ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა ფასების სტაბილურობა უზრუნველყოფთ კერძოდ ის რომ ლარის გაცვლითმა კურსმა ფასების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ონოფრიშვილმაც განაცხადა რომ ლარის კურსი ქვეყნის ეკონომიკის რეალურ მდგომარეობას ასახავს მანეთკა რომ ფულად საკრედიტო სავალუტო პოლიტიკის გარდა ეკონომიკასთან და ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზეც ველაპარაკეთ გუშინ შეხვედრაზე რადგან ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული საქართველოს აქვს ყველაფერი რომ ნატოს წევრობისთვის მოემზადოს ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრე ვერშბაუმ ბრიუსელში მონდის კორესპონდენტს უთხრა
Nikon ergazem gagatsnot. Nakhali ambebi laparakobs radio tavisupleba da gadatsemas ganagrzobs Otar Maglakelidze sportis siakhlebit gisment Otar Dilamshvidobis kidev ertkhal.
Dilamshvidobis ise sasiamono informatsiit davitsqeb romelis gushin sagamos gavtselda 2017 tsels sakartvelo fekhburtshi 19 tslamdelta sholis Evropis chempionats umas pinzlebs gadatsqotileba UEFA-s aghmasrulebelma komitetma miigo ofitsialuri ganxadeba ki UEFA-s generalurma mdivanma Gianni Infantinom gaaketa. Mskavs turnirs sakartvelo kholot ertkhelomas pinzla 1985 tsels tbilisi sofliyos akhalgazduli chempionatis ert-erti jgupis shekhvedrebi chatarda romashit Braziliis, Espagnetis, Irlandiisa da Saudis Arabetis nakre ის ახალგაზრდული ნაკრებები გამოდიოდნენ, მაგრამ ის იყო შეჯიბრების მხოლოდ ერთი ნაწილი და თან საქართველოს ნაკრებს ჩემპიონატში დამოუკიდებლად მონაწილეობის მიღების უფლება არ ჰქონდა. ახლა კი ევროპის ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლაში ქართველი 19 წლამდელები ჩაერთვებიან ევროპის 7 უძლიერეს ნაკრებთან ერთად. თამაშები თბილისის, გორის, მცხეთისა და რუსთავის სტადიონებზე გამართება. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს დილით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მედია ცენტრში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა პრეს კონფერენციას გამართავს. ვაკეში მდებარე კალათბურთის აკადემიის დარბაზში კი ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების მიხელ ქორქიასა და ზურაბ საკანძელძის მემორიალის ჯგუფური ეტაპის თამაშები მიმდინარეობს. ტურნირში მონაწილეობას სულ 8 გუნდი იღებს, რომლებიც ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. რეგლამენტის მიხედვით ფინალში ერთმანეთს ჯგუფური ეტაპის ორი საუკეთესო გუნდი დაუპირისპირდება. უკვე ორი ტური გაიმართა და ა ჯგუფს გულათა მაქსიმუმი ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია ლიდერობს. მეორე მესამე ადგილებს ბათუმი და დინამო იკავებენ 3-3 ქულით. მგზავრები არმია კი ორი ქულით გათამაშების ცხრილს აუტსაიდერია და შესაბამისად ფინალის საგზურის მოპოვების შანსიც ნაადრევად დაკარგა. დასკვნითი ტურის ცენტრალური მატჩი დღეს შედგება დინამოსა და შინაგან საქმეთა აკადემიის გუნდებს შორის. ბეჯგუბს ქულათა მაქსიმუმით რუსთავი ლიდერობს, მას თითო ქულით ჩამორჩებიან ოლიმპი და სოხუმი. ქუთაისი კი მეოთხე ადგილზეა და ფინალში გასვლის თეორიული შანსიც აღარ აქვს, არადა ტურნირის გადამწყვეტ შეხვედრა სწორედ ქუთაისმა უნდა უმასპინძლოს. მესამე ორი შეხვედრები ორივე ჯგუფში დღეს გაიმართება. ბე ჯგუფში სოხუმი ოლიმპს ეთამაშება, რუსთავი კი ქუთაისს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ყატარში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ხელბურთში ტიტულისთვის ბრძოლას 8 ქვეყნის ნაკრები შემორჩა. მეორედფინალები გუშინ წინ და გუშინ გაიმართა და შესაბამისად მეოთხედფინალის წყვილების დასახელებად შეგვიძლია. სავარაუდოდ ყველაზე საინტერესო და დაძაბული ბრძოლა ესპანეთსა და დანიას შორის შედგება. შეგახსენებთ, წინა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში სწორედ ეს ნაკრებები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და მაშინ ესპანელებმა იმარჯვეს. მეოთხედფინალები ხვალ გაიმართება, ესპანეთი დანიის გარდა შედგება ყატარის და გერმანიის დაპირისპირება. ხორვატია პოლონეთს შეხვდება, ხოლო სლოვენია საფრანგეთს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ სტუმართან ერთად ნინოელ ბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია. ჩვენი სტუმარი დილამ მშვიდობის
გავუტანე. დილამ
მშვიდობისა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ჩვენ უკვე ვუთხარით და კიდეც მოუყევით არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაზე ხელისუფლების მიმართ, კერძოდ პარლამენტის მიმართ, რომ მან შექმნას საგამოძიებო კომისია, შექმნას კომისია გახმაურებული საქმეების გამოძიების პროცესის შესასწავლად, სწორად ვამბობ, ხო? იმისთვის, რომ ეს პროცესი იყოს მეტად გამჭვირვალე, ერთგვარი კომუნიკატორის როლით შეასრულოს საზოგადოებასთან ამ კომისიამ. გარკვეული გამოხმაურება გქონდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვკითხეთ უმრავლესობის წარმომადგენელს, ჩემმა კოლეგამ ირაკლი სასიაშვილს, რას ფიქრობდა ასეთი კომისიის შექმნის პერსპექტივაზე. რაზეც მან თქვა, რომ ამ პროცესებზე მონიტორინგის ფორმა მსჯელობის საგანი უნდა გახდესო, რომ მეორე მხრივ ხელი არ შეეშალოს გამოძიების პროცესას, შემილე გადმოუცეს მისი კომენტარი. და მინე კითხოთ, თქვენ ერთ-ერთი ხელმომწერია თქვენი ორგანიზაცია ამ განცხადების, 11 ორგანიზაცია სულ ასეთი, ვინც მოითხოვს ამას, რატომ თვლით, რომ ცოტათი რომ ვუპასუხოთ, ასე თქვათ, ვირტუალური დიალოგი რომ გავმართოთ, რატომ თვლით, რომ ეს ფორმა იქნება სწორედ ეფექტიანი ამ საქმეების ობიექტურად გამოძიებისთვის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რეალურად თუ გადავხედავთ განვლილ დღეებს, საზოგადოებამ ძალიან ბევრი კითხვა დასვა. ეს გახმაურებული საქმეები ზუსტად, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, არის ობიექტურ გამოძიებასაც ვითხოვთ, წლებია უკვე საზოგადოებაში კითხვის ნიშნებით არსებობს, თუნდაც იგივე ზურაბ ზაგაშვილის საქმე, რომელიც 2006-დან მოდის და დღემდე ძალიან ბევრი კითხვა, რომელსაც პასუხი არ გვაქვს. ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, თუ ეს გამოძიება და ეს პროცესები სისტემის გარეთ გავა, ანუ რას გულისხმობთ ამაში. რეალურად დღეს გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ისევ ამ საქმეებთან შემოწმებაში არიან, სისტემაში რჩებიან და რაღაცნაირად ობიექტურობის საკითხიც რომ იყოს უფრო გარკვეული, მიგვაჩნია რომ უნდა გამოვიდეს ამ ფარგლებიდან და თუნდაც პარლამენტის ჩართულობა საგამოძიებო კომისიის შექმნა ამ კუთხით მეტნაკლებად ხელშეუწყობს ამ კითხებზე პასუხის გაცემას. რეალურად ეს საჭიროება დგას, საზოგადოებამ დაინახა და მით უმეტეს ბატონიურის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ამ ყველაფერზე სწორი პასუხების მიღება და კითხვებზე პასუხები აუცილებლად უნდა ქონდეს საზოგადოებას. იმიტომ რომ წლებია ეს გრძელდება რეალურად, თუნდაც თუ გავხსენებთ ინა საარჩევნო პროცესს და პერიოდს, საუბარი იყო იმაზე, რომ საქმეები უნდა იყოს გამოძიებული ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ გვქონდა რომ გავიდა და სამწუხაროდ ისევ ის კითხვები პასუხგაუცემელია, რაც მანამდე არსებობდა.
გავუწენინო, რას შეძლებს თქვენი აზრით საპარლამენტო კომისია?
მინიმუმ ის მაინც უნდა შეძლოს, რომ გამოძიება იყოს ობიექტური და თუნდაც მონიტორინგის სახით, თუნდაც გამოძიების წარმოების კუთხით, არ მოხდეს რაღაცა გადაფარვა და მოხდეს ინფორმაციის ობიექტურად მიღება და მინიმუმ საზოგადოებას გაეცემა კითხობზე პასუხი, თუნდაც პერიოდული ინფორმირებულობა, იგივე არასამთავრობოების ჩართვა ამ კომისიაში, მისცემს საშუალებას თუნდაც პარლამენტს, თუნდაც საზოგადოებას იმისთვის, რომ ამ საქმეებზე რაღაც კონკრეტული შედეგები დაიდოს და ობიექტური იყოს ეს ყველაფერი.
Сменил шеохсен винцахла шемогуერთა Нино Элбакидзея ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ვლაპარაკობთ გახმაურებული საქმეების გამოძიების პროცესზე და იმაზე თუ როგორ შეიძლება ეს პროცესი იყოს ეფექტიანი შედეგის მომტანი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფი თulis რომ ამას ხელს შეუწყობდა საპარლამენტო კომისიის შექმნა და მინდა ასევე კითხოთ, როცა გახმაურებულ საქმეებს ვამბობთ ასე ამ სიტყვებს, რა იგულისხმება, რომელი საქმეები, ვთქვათ, რამდენიმე რომ დავასახელოთ ერთი ასაკაშვილების ოჯახის, ახლა უკვე ორი საქმე.
ნებისმიერი ანუ ის საქმე, რაზეც საზოგადოებაში მაღალი ინტერესი არსებობს ამ საქმეების მიმართ, იგივე შეგვიძლია ტაროპაკიძის საქმე ჩაითვალოს, ზურას ვაზგაშვილის საქმე, ეს ბოლო ბატონიშვილის საქმეც უკვე რეალურად, იგივე მანამდე არსებული სხვა საქმეები, რაზეც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და თვითონ საქმის წარმოებელ ადვოკატებსაც აქვთ რაღაც კონკრეტული მოსაზრებები ამ საქმეებთან დაკავშირებით და ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად თუ კომისია შეიქმნება ამ კომისიასთან ვთქვათ თანამშრომლობის კუთხით რაღაც ინფორმაცია მივაწოდოთ საქმეში გამოკვეთილი ჩვენი პოზიციები და რეკომენდაციები და დასკვნები.
კონდა თუ არა ვიდრე განცხადებას მოამზადებთ ის მიმართვას ასე თქვა კომუნიკაცია პარლამენტთან, პარლამენტში თქვა უმრავლესობასთან, ოპოზიციასთან და ასე შემდეგ.
ამგვარი კომუნიკაცია რო რაღაც შეგვეთანხმებინოს მათთვის რომ ამას გეკნოთ არა, არ ქონია, ანუ ეს
თუ იცნობთ მეთქი რა პოზიციას.
პოზიციებს დღეისათვის ანუ კაპიტანეკას პოზიცია გაჟღერდა, როგორც ვიცი ეკაფესელი ესე რომ საჭიროებას ვერ ხედავდა ამგვარი კომისიის შექმნის, ნამდვილ შემთხვევაში პარლამენტი უნდა გადაიქცეს კომისიებათო, და მეტი არაფერი უნდა მოაკეთოთო. ეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია. რეალურად მათთან შეთანხმება არ ქონია, უბრალოდ ეს ჩვენ გადავწყვეტ არასამთავრობოებმა, რომ იქნება ეფექტური უფრო თუ ამ კუთხითაც ჩართობა საკანონმდებლო ორგანო ამ პროცესებში და რა თქმა უნდა ნეიტრალური პოზიცია იქნება, იქნება რაღაცა სისტემის გარდან, ანუ ის ხალხი, ვინც ამ საქმეებთან მეტნაკლებად კავშირში იყო, დღეს ისევ რჩებიან, ნაწილი კი დავიდა თანამდებობიდან, მაგრამ დღესაც რჩებიან თანამდებობებზე და რაღაცნაირად ერთგვარი მონიტორინგი და ობიექტურობის დაცვის გამო კარგი იქნებოდა ეს კომიცი რეალურად შეიქმნება.
თქვენი ამ რიგი ორგანიზაციების ეს ასე ვთქვათ მოთხოვნა ჩამოყალიბდა ბოლო ტრაგიკული არ ვიცი რა მოვლენის შემდეგ, იური ვაზაკაშვილის დაღუპვას გულისხმობ, თუ რაღაც ფორმირება განიცადა, თუ თქვათ მანამდეც იყო არაერთი გამოხმაურება არასამთავრობოების მხრიდან, როცა საქმე ეხებოდა სამართლიანობის აღდგენას, რიგის საეჭვო საქმეების გადახედვას და ასევე დაუსრულებელი საქმეების გამოძიების დასრულებას. იქნებ სმენელს შევახსენოთ რა იყო პოზიცია და თქვათ ამ ბოლო ამბებმა გამოიწვია ეს თქვა კომისიის შექმნა.
არაბუნებრივია ბოლო ამბებმა, ანუ ეს იყო კიდევ ერთი დამატებითი წვეთი ამ ყველაფერზე. რეალურად თვითონ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამოთხოვნას აგრძელებს, მუშაობდა ამ საქმეებზე. წარმოებაში ჰქონდა ჩვენ საქმეები, გახმაურებული საქმეები, თვითონ მათგანი თუნდაც ცალ-ცალკე ერთობლივად ეთხოვდა ამ საქმეების ობიექტურ გამოძიებას, იყო კონკრეტული მიმართვები, იყო განცხადებები კეთდებოდა ამაზე, იგივე თუნდაც შუამდგომლობები ან პროცესში, ისე როგორც სამართლებრივი კუთხით ჩართულობა, ისე ადვოკატირების პროცესიც იყო ამ კუთხით წარმართული, თუმცა ეს ბოლო, ესე ვთქვათ რა, ცოტა ისეთი მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ ეს ბოლო ტრაგიკული შემთხვევა იყო ბოლო წვეთი ესე. ანუ ეს იყო უკვე გადამწყვეტი და უკვე თვით რო ეს არის ღირსების საქმეცა, რომ რეალურად ეს საქმე იყოს გამოძიებული, იმიტომ ამდენი წელია 2006-დან თუნდაც სრულას უკვლობის საქმე დევს ესე გამოუძიებლად, თუმცა საზოგადოებაში მოსილებს აზრი, რომ საქმე უკვე გამოძიებულია, უბრალოდ არ ხდება ამის გასაჯაროება და ასე მიგას შემდგომი არ უცხო რეალურად რა ხდება, ამიტომ თავშევი ყავთ ამგვარი განცხადებებისაგან, უბრალოდ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა თითოეული საქმიდან და რეალურად უკვე საზოგადოებას უნდა კონდეს პასუხი თითოეულ კითხვაზე, რაც არსებობს. ანუ ეს იყო დღემდე, რა თქმა უნდა, ვითხოვდით ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს ბოლო ეტაპი გახდა უკვე ამისი პროვოცირებელი, ესე რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ბოლოწვეთი იყო და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, უკვე მეტად ესე გაგრძელება არ შეიძლება. Და ჩავთვალეთ, მივიღეთ ერთობლივ გადაწყვეტილება, მივმართეთ პარლამენტს ოფიციალურად და ნახოთ რას უპასუხებენ, რა შედეგი მოყვება ჩვენს განცხადებას.
ხა მესმის წინ უსწრებ მოვლენებს, მაგრამ არის ალბათობა, რომ ასეთი კომისია არ შეიქმნას და უარი მიიღოთ. რა ხდება ამის შემდეგ, რას აკეთებთ?
თქვენ
გაქვთ რაიმე, ხო, რისით კომიდა, რაიმე ავტონომიური ბერკეტი არა სამთავრობოებს, რითაც ჩაანაცვლებდით, რაიმე ფორმა მონიტორინგის, რითაც
ბუნებრივია მონიტორინგის გაწევრთო ორგანიზაციის შეუძლია ამ საქმეებზე, იგივე შეიძლება იყოს გამოწევაზე, იგივე შეიძლება იყოს სასამართლო მონიტორინგი. თუმცაღა ამ ეტაპისათვის თავშავი ყავთ, მაგრამ არსებობს ხო გარკვეული საერთაშორისო ორგანიზაციების
შეჯამები, ვიდრე საპარლამენტო კომისიის მიერ.
იცით რა არის, ეს იქნება ცოცხალი პროცესი, როდესაც თვითონ საპარლამენტო კომისია შეიქმნება, თვითონ იქნება ჩართული, ერთგვარი მონიტორიც იქნება, ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გამოძიების წარმოებელი ორგანოც, აი დაახლოებით რო ვთქვა, და ანუ შედეგი უფრო ცხადი და უფრო დროული უნდა იყოს. ამგვარ კომისიები ბუნებრივია არსებობდა მანამდე, სხვა საკითხებზეც იყო შექმნილი და საზოგადოებაში არსებობს აზრი, რომ არაეფექტური იქნება, თუნდაც ეს კომისია შეიქმნას. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება.
საპარლამენტო კომისიის მიერ რაღაც განგრეული კედელი თუ რა, არ ვიცი, მე არ მახსოვს, შეიძლება.
კი, ნუ რამოდენიმე კომისია იყო, ხო, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ჩართულობა იქნება საკმაოდ მაღალი, ჩვენი აქტიურობა და იქნება
იყოს პრეცედენტი. ასე 9:00 და 45 წუთია ნინო ალბაკიძეს ვესაუბრები, სულ 2 წუთში დავბრუნდებით ეთერში. ნიკო ნერგაძეს უთმობ ახლა მიკროფონს, ახალ ამბებს გავაკეთებს ის.
ქართულის ნებადემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭომ პარტიის აღმასრულებელი მდივნის პოსტზე ირაკლი კოლბახიძის დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო. გუშინამის შესახებ განაცხადა პარტიის გენერალურ მდივანმა კახა კალაძემ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი გაცვლითი კურსი დაადგინა. დოლართან მიმართებაში საქართველოს ეროვნული ვალუტა მცირედით გაუფასურდა. $1 ოფიციალური ფასერი 1.996 მეათასადი გუში მოქმედებდა. კურსი 1.993 მეათასადი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადეგიძე აცხადებს, რომ ლარის გაცვლითი კურსი იმ პროცესებს ასახავს, რომელიც დღეს ქვეყნის ეკონომიკაში. ახლა ჩვენი მთავარი ამოცანა ფასების სტაბილურობა უზრუნველყოთ, ანუ ის, რომ ლარის გაცვლით მოკურსმა ფასების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინოს, განაცხადა მან. საქართველოს აქვს ყველაფერი, რომ ნატოს წევრობისთვის მოემზადოს. ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრე ვერშბოუმ განაცხადა ბრიუსელში მოამბის კორესპონდენტს. არარეალისტურია საბერძნეთისგან ველოდოთ ვალების მთლიანად დაფარვასო, განუცხადა BBC-ს არჩევნებში გამარჯვებული პარტია სირიზას ეკონომიკურმა წარმომადგენელმა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:47 განმოგრძობთ გადაცემას, განმოგრძობთ სტუმართან ერთად ნინო ალბაკიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია. ჩვენი სტუმარები ლაპარაკობთ გახმაურებული საქმეების გამოძიებაზე, იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს პროცესი იყოს უფრო ეფექტიანი. შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ჯგუფმა, 11-მა ორგანიზაციამ მიმართა პარლამენტს, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია. არის გარკვეული გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, არა ოფიციალური კომენტარების სახით. დიდი ენთუზიაზმი არ ჩანს ჯერჯერობით უმრავლესობის მხრიდან ასეთი კომისიის შექმნის. თუმცა, ქალბატონმა ნინომ დღევანდელ ეთერში განგვიმარტა, თუ რატომ თვლიან ორგანიზაციები ეფექტიანად სავარაუდოდ ასეთი და საჭიროდ ასეთი კომისიის შექმნას. მინდა გადავიდეთ იმ ნაბიჯების შეფასებაზე, რაც ხელისუფლებამ გადადგა იური ვაზაგაშვილის დაღუპვის შემდეგ. მიმდინარეობს გამოძიება ამ ფაქტზე. კონკრეტულ პირველი რაც იყო ანუ ნაბიჯს ვერ დავარქმევ მაგრამ განცხადება რაც იყო ხელისუფლების მხრიდან ინფორმაციის მომცემი იყო სწორედ ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის სტატუსზე განცხადება როდესაც ითქვა რომ ეს საქმე პრაქტიკულად გამოძიებული დასრულებულია თუმცა ამ განცხადების იქით საზოგადოებამ ჯერ არაფერი იცის თვლით თუ არა თქვენ რომ გაქვთ არა მოლოდინი უფრო სწორად რომ მალე გამოქვეყნდება ამ საქმის გამოძიების შედეგები ზურაბ ვაზაგაშვილის სიკვდილის საქმეს უკვლევის საქმეს გულისხმობს
ხო კარგი შეკითხვა ნამდვილად რეალურად მოლოდინი კვენ პროცელია თითქმის გვაქვს რომ ეს საქმე გამოძებული იქნება და რაღაც შედეგები დაიდება. ბოლო დღეს თუ გადავხედავთ არ ოფიციალურ და ოფიციალურ განცხადებების მიხედვით, ნუ ეს მოლოდინი გაიზარდა ბუნებრივია, იმიტომ რომ საუბარი მიდის იმაზე პრაქტიკულად გამოძებულია, ინფორმაციას გავავრცელებთ, მაგრამ საზოგადოებას მიუთ ინფორმაციას ჩვენც ველოდებით. თუმცა რა ვიცი, ნახოთ, მოვლენებს წინ ნამდვილად არ გავუსწრებ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება და რეალურად ამ საქმეზე მაინც ნათელი იქნება, რა ხდებოდა და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და დამნაშავეები შესაბამისად კანონის მიხედვით დაისჯებიან, დადგენილი იქნებიან სასამართლოში და შედეგები დადგება შესაბამისი, მაგრამ არ ვიცი, მიჭირს რამის ხმა.
მესმის შემდეგი იყო თქვა მინდა რაღაც ეს ნაბიჯები შეფასდეს ეს გათავისუფლება თანამშრომლების იმპირების რომლებიც როგორ თქვა მგონი ასეთი ფორმით არის შემხებლობაში იყვნენ იმ საქმეებთან რომელთა გამოძიებაც მიმდინარეობს ვაზაგაშვილის ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმესთან მათ შორის რამდენიმე თანამშრომელი გათავისუფლდა საზოგადოებისთვის ძნელია იმის შეფასება ამდენი უნდა გათავისუფლებულიყოს სწორედ ის პირები თუ არა ვინც დატოვა თანამდებობები უბრალოდ გონი თავენ განცხადების საფუძველზე განცხადებების საფუძველზე დატოვეს თანამდებობები ესეც მოხდა ტრაგიკული იური ვაზაგაშვილის დაღუპვის ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა ახალი მინისტრის დანიშნა როგორ უყურებთ ადევნებთ ამას თვალს ყველასთან ერთად რას ფიქრობთ?
რეალურად აქ კითხები ამ შემთხვევაში ჩნდება, იმიტომ რომ თუ ეს ადამიანები თვლიდნენ იგი მორალურ პასუხისგებლობას, ჰქონდათ მათ ეს პასუხისგებლობა, იგივე რაღაცნაირად თვლიდნენ რომ დაკავშირებულები იყვნენ ამ საქმეებთან და რაღაცნაირად უნდა შედეგი შედეგს უშლიდნენ ხელს ან არ უშლიდნენ, არ ვიცი, მიჭირს რაიმე თმა. და გადადგნენ, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ისინი ან არ იყვნენ კავშირში, ან პირიქით. თუ ესეთი საკითხი დადგა და მათ ჩათვალეს, რომ პასუხისგებლობა ეკისრებათ, მაშინ აქამდე სად იყვნენ? აქამდე რატო გრძელდებოდა მათი საქმიანობა, ხო? თუ პირიქით კავშირი არ ქონდათ და შემხებლობაში არ იყოფებოდნენ ამ საქმეებთან, მაშინ რატო წავიდნენ სისტემიდან? ანუ აი ეს ყველაფერი გარკვეულ კითხვებს ბადებს. ბუნებრივია, ხო, მინისტრთან დაკავშირებით მან პასუხისგებლობა, მორალურ პასუხისგებლობას გრძნობოდა წავიდა თანამდებობიდან, ყავს ახლა ახალი მინისტრი, უბრალოდ წარმატებებს უსურვებ. იმედია მის მინისტრობის პერიოდში მაინც გაეცემა ჩვენ საქმეებს ამ საქმეებზე
კითხვა. პასუხისგებლობას გნობდა იმიტომ ზუსტად როგორც განცხადებაში იყო
ნათქვამი. ხო, ყველაზე ვერ გახსნა იური ბატონ იურის მკვლელობის საქმე.
და მას ბრალად ზდებდნენ, მიფემართ იყო კრიტიკა რომ ხელს აფარებდა კონკრეტულ პირებს.
კონკრეტულ პირებს, გასაგები ამ საქმეებს იძიებდა პროკურატურა. პროკურატურის თანამდებობის პირები და თანამშრომლები გადაწყდნენ საკუთარი ინიციატივით. კიდევ ვიმეორებ, თუ კავშირი არ ჰქონდათ და რეალურად პასუხისგებლობის მომენტი არ იყო ამ საქმეებზე მათი, მაშინ რატო წავიდნენ? და თუ წავიდნენ იმიტომ, რომ პასუხისგებლობა იყო კიდეც მორალური, კიდეც ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, მაშინ აქამდე რატო არ მოხდა ეს ყველაფერი? და უკვე თუნდაც ზურას საქმესთან დაკავშირებით ვიტყვი 2006-დან რამდენი წელია, 8 წელია გასული. აქამდე როგორ გრძელდებოდა მათი საქმიანობა SM7 და ზოგი დაწინაურდა როგორც ვიცი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ჯაჭვია, უნდა შეფასდეს, უნდა დავაქტეს და საზოგადოებამ უნდა მიიღოს პასუხი, რატო, როგორ და ვის მიერ.
კითხვები ჩამოთვალეთ, მე კითხეთ და თქვენ კითხვები ჩამოთვალეთ, რაც გაგიჩნდათ ამ ნაბიჯების გამო, ხელისუფლების ნაბიჯების გამო, რა გააქარწყლებდა ამ კითხვებს?
გამოძიების შედეგების დადება, ეს ცალსახად ვიტყვი ამას. ანუ ეს მარტო ჩემი კითხვები არა, ესაა საზოგადოების კითხვები. იგივე ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ინფორმაცია აქვს ამ საქმეზე, ხო, იცის რომ ეს დანაშაული მოხდა ან არ მოხდა დანაშაული, ანუ ფაქტი. ნებისმიერ ადამიანს გაუჩნდება ეს კითხვა და ნებისმიერ ადამიანს უნდა ქონდეს ამ კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში აღნიშნული ტიპის საქმეები დიდი ხანს გამოძიებული უნდა იყოს უკვე. იმიტომ რომ მე როგორც საზოგადოების რიგით წევრს მართლა მადარდებს რა ხდება ჩემ ქვეყანაში, მართლა მინდა ვიცოდე რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, ვისი ბრალეულობა იყო და რატომ არ მოხდა მათი გამოვლენა თავის დროზე. მესმის, ანუ გასაგებია ყველაფერი.
ანუ ესეც მნიშვნელოვანია თქვენ როგორც წანებს, რატომ თავის დროზე არ მოხდა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ იყო იმის საშუალება, რომ ბატონო იურის გარდაცვალებიდან რამდენი ხანი გავიდა, ხო, ერთ კვირაში უკვე ვამბობთ, რომ რამდენიმე დღეში გამოძიების შედეგები დაიდება. ბუნებრივია ეს გამოძიების შედეგები მანამდე შეიძლება ესეთი ყოფილიყო, ხო? ანუ რატო გაჭიანურდა, ეს არის მთავარი კითხვა. ხელისუფლების წლიდან 2012 წლიდან დღემდე 2019 ნახევარია ხო თითქმის გასული, ანუ რაღაც ცვლილებებს ვლოდებით, კი ბატონო შეიძლება გამოიწეს რომ ჭირდებოდა რომ წარემართა ეს პროცესები, ესეც გასაგებია, მაგრამ უკვე დროა რაღაცა შედეგები დაიდოს და რაღაც კითხვებზე პასუხები გქონდეს.
ხო, რთული საკითხია. მინდა ხა პერიოდი ახსენეთ, ხელისუფლების ცვლილების შემდგომი პერიოდი. თვლით თუ არა, რომ რეგიონ ორგანიზაციების თვლიდნენ, რომ საჭირო იყო, ვთქვათ, რაღაც ცალკე უწყების ჯგუფის შექმნა, სწორედ იმის გამო, რომ სისტემებს მოშორებოდა ამ საქმეების გამოძიება, სამართლიანობის აღდგენისთვის ზოგადად ასე ვიტყვი, და რიგი საქმეების გამოსაძიებლად, რიგის დასასრულებლად, თვლით თუ არა რომ შეცდომა იყო ხელისუფლების რომ ასეთი ორგანო არ შექმნა.
დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს გულისხმობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, არა მარტო ამ საქმეებისთვის, ზოგადად სისტემაში ჩადენილი ნებისმიერი დანაშაულის გამოძიებისთვის. მე აღგულისხმობ მხოლოდ ამ საქმეებს, ან დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს არსებობა სახელმწიფო შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერი სისტემის თანამშრომლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის იქნება გამოძიებული მიუკერძოებელი ობიექტურ და დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, თუ ჩემ სისტემაში ჩადენენ დანაშაულს, ისე ვიძიებს ჩემივე თანამშრომელი, ანუ მე ჩავიდინე დანაშაული და მე ჩემივე თანამშრომელი ძიებს ამას, ობიექტურობას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი მჩნდება გამოძიებისას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თვითონ დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს არსებობას, ამაზე ცალკე განცხადებები ჰქონდა ჩვენ და ცალკე მოთხოვნები ჰქონდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი იქნება ასეთი ორგანოს არსებობას.
რესურს ხედავთ ასეთ, ვთქვათ, ადამიანურ რესურს გულისხმობ, ყველაფერი ბოლო-ბოლო დადის კონკრეტული ცალკეული ადამიანის პროფესიონალისტისა და შრომაზე და კეთილსინდისიერება.
მაშინ დაღუპულოთ, ასეთი რესურსი სახელმწიფოს არ გვაქვს. ძალიან ცუდია მაშინ ჩვენთვის, თითოეული წევრისთვის.
ანუ კონკრეტულ რისკი კითხო მინდა ამ ორგანიზაციებს, როდესაც განცხადებებს აქვეყნებდით, აი ქონდათ რაღაც გარკვეული ჯგუფი წარმოდგენილი, რომ აი ადამიანების ეს ჯგუფი პროფესიონალების აი ამას იზამდა.
აი კონკრეტულ პირებს
ეცეთ მანდატი.
კონკრეტულ პირებს დასახელებით ნამდვილად არა და თავშევიკავებ ამისგან, უბრალოდ რეალურად ყო საკმაოდ კვალიფიციური კადრი, ხო, როგორც ვამბობთ, იგივე პოლიციაში, იგივე საგამოძიებო ორგანოებში, ხო, ანუ არსებობს ამისი რესურსი, როგორც გარედან ხედავთ, ისე თვითონ ამბობენ ამ ყველაფერს. რეალურად პროფესიონალი გამოძიებელი კვალიფიციური საგამოძიებო საქმიანობის წარმოება არ უნდა იყოს პრობლემა, ხო? ჩვენ ვამბობთ, ძალიან ძლიერები ვართ, ესე იგი რესურსი გვაქვს. თუ ჩვენ ამის რესურსი არ გვაქვს, რომ შევქმნათ დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, იმიტომ რომ კადრი არ ყავს, ეს ძალიან ცუდია სახელმწიფო.
არა, ეს არავის უთქვამს მიზეზად.
ხო, არა, ბუნებრივია. მესმის, ანუ იმიტომ რომ არ ყავს, ეს ძალიან ცუდი შედეგია და ძალიან ცუდი მაჩვენებელია, მაგრამ მე რატომღა სარწმუნებული ვარ, რომ ამის რესურსი გვაქვს.
და ბოლოს მინე კითხოთ, თქვენი აზრით, ალბათ იქნება გარკვეული ჩამოყალიბებული პასუხი პარლამენტიდან მოლოდინს რაც შეეხება ამ გახმაურებული საქმეების გახსნის შედეგების წარმოდგენის. რაღაც დრო გაქვთ განსაზღვრული, თქვათ, სადამდეც გონივრული დრო ვადა, სადამდე შეიძლება.
მე ისე 8 წელი არა ნამდვილად და უახლოეს ვადები ალბათ ძალიან კარგი იქნება უმოკლეს ვადები, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხრეს, რომ რაღაც არაოფიციალურად გაცვლით ინფორმაცია, რომ თითქმის გამოძიებულია რაღაც საქმეები, რაღაც საქმეებზე კომუნიკაცია მიმდინარეობს, განახლებულია წარმოება, ნუ ველოდებით, იმედი გვაქვს, რომ დროულად მოხდება ეს ყველაფერი და გონივრულ ვადებში მოხდება.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ნინო ელბაკიძე გახლდათ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ჩვენ მოწვევისთვის.
და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ 2-3 წუთს ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ, ორსაც ვეღარ, დღევანდელი გაზეთებისთვის გისმენთ ნიკო.
მოკლედ ყოფის რა წერია გაზეთებში, ალია აქვეყნებს დალეს აქვს ესეთი ჩამონათვალი, სიმართლისთვის მებრძოლი მამის შვილის საფლავზე აფეთქებიდან გავიდა 6 დღე, წერია, ტერაქტი გაუხსნელია, სადაც ალია არის ზათაური გაზეთის იმის კვერძზე არის ესეთი
ცნობა, რას ყვებიან კასპში იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაზე, ალიას დაუკავშირდა წყარო, რომელმაც ამ მკვლელობის და მისი გამოძიების შესახებ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მოგვაწოდა წერს გაზეთი, თუმცა თავ სტატიას გადავხედე, ახალი ისეთი არაფერია, მაგრამ საინტერესოა, თვითონ აღწერილია ადგილი, რა ხდება და როგორ არის. ახალი თაობა შინაგან საქმეთა მინისტრად ვახტანგ გომელაური დაინიშნა სამინისტროში, დიდი წმენდა იწყება წერს გაზეთი. ესე გაზეთი კითხავს, ვინ იქნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეო. რეზონანსზე გეტყვით, ლარი ფსკერზია პანიკური ვარდნა აღარ იქნება, გამოკითხულთა 73% ვალუტის გაუფასურება სუსტ ეკონომიკას და მთავრობის არასწორნა ბიჯებს აბრალებსო წერს გაზეთი. გომელაურის მძიმე მისია, ასეთ სტატიას წაიკითხავთ კიდე აქ. ახალი მინისტრის ეფექტურობაზე დამოკიდებული იქნება ოცნების პრესტიჟი და შანსი არჩევნებზეო წერს რეზონანსი. ხო, მოკლედ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა წერია დღევანდელ ქართულ გაზეთებში.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ნიკოსთან ერთად. გადაცემას ბოლო 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად. გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. შეგახსენეთ, ბოლო 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე.